Ganda!
Talino!
Yaman!
Yummy!
Katropa!
Siksik!
Liglig!
Malaman!
Aba! Patindi!
Fun group dynamics!
Oh, wow.
Drive my car! Ah.
If you know what I mean.
Tropang radio!
Tropang radio!
Tropang radio!
Yo, 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 mga katropa, 7:06 na at tayo nandito sa Tropang Rad.
Yo!
Ako si Katropang Gian.
Ako po si Katropang Mark.
Katropang... Ako si Katropang...
Faith.
Katropang Jean.
Katropang Annika.
Katropang Shrel.
Katropang Carl.
At ako po si Katropang Janine.
Yes!
Happy Rose Day,
Day to you!
Kompleto po tayo mga katropa, kaya nahirapan po tayo mag ano ng mga names natin. Sagad sa ano yun ah, parang pasok sa bone, as anong tayo?
Sagad sa buto.
Sagad sa buto yung, ano? Yung pana.
Sa bone, I like that. Yun na lang pala.
Ano?
Taos, tagos.
Tagos sa puso. Ba, baka sa puso,
oh,
hindi
sa puso.
Kala ko
sa
buto.
Iba yung buto, eh, parang hindi compliment yun. Parang hindi maganda yun.
Oo. Tagos sa
chilling
puso.
To the bone yata yung iniisip. Medyo naghahalo-halo.
Go guys, kaya
yan. Yung tagos sa puso yung nasa ako.
Gotcha, gotcha.
Sisikapin ko pong nandoon ako, katropang Annika, sa iyong roast.
Ayun pala yun.
Okay.
Malayo sa kanya yung mic. Anyways, mga katropa, tama po yung sabi ng ating mga katropas. Ngayon po ay happy birthday roast ng ating ng ating katropa ni si katropang Jenny.
Yay!
Kaya ang ating katropang, ang ating roast for today ay aking pinamagatang Everybody!
Ja, 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 ja.
Katropang Janine's birthday roast.
What's
happening?
Oh, diba? Feeling ko na sila support eh. Nadala sa support
talaga. 10 seconds lang yung rehearsal dyan.
Thank you po. So, ayan po ang ating
thank you so much.
Birthday roast para kay Katropang Janine. Simulan na natin sa ating unang unang part or portion ng ating birthday roast. Ito ay ang Kwentuhan Tayo! Kwentuhang Pets! Ayan.
Grabe, wala. Oh, ah, okay. Sige.
Ang kwentong pets at iba pa ay mapakikinggan Wednesday 1 to 2 p.m.
Gusto ko yung vlog. I love this already.
Alright, so simulan na natin ang ating birthday roast. Simulan natin kay katropang Mark.
Okay.
Okay. Grabe, meron ding ano to eh. May pagbasa yata to. You love cats, don't ya? Tapos yung cha niya, C-H-A.
Don't chow, shaga.
Okay, ang tanong, anong qualities ng cats ang pinakamalapit sa ugali mo?
Ah.
Maraming to. Maraming tanong to.
Yung
may
ano,
kasunod pa siya.
First of all, doon ako nandidila. hindi ako naliligo gamit ang laway ko. That's for sure. Ano ba?
Except kung walang tubig, joke lang.
Oh, hindi pa rin talaga.
Let's not go there.
hindi ko alam, pero medyo baliktad to dun sa tanong. Pero for some reason, dito sa DZUP, hindi nila nararamdaman na lumalapit ako. So pag nasabi ako, ha, or kunwari, katropang DJ Mark, or si Hytel, ganun, nagugulat sila. For some reason, no intention of panggugulat. Pero hindi ko alam kung nakukuha ko na ba yung stealthiness ng mga cat na wala nang tunog. Yung, sabi nga nila Charm, gumawa daw ako ng announcing sound. So parang, woo! Nandito na ako! Parating na ako! Para hindi daw sila magugulat. So yun, medyo baliktad dun sa tanong. Pero yun yung una ko naisip na baka nagagaya ko na ba yung pusa ko na hindi nararamdaman. Tapos bigla nandiyan na pala. Hello! Ganun.
Tapos meron pa follow-up question. Kung ikaw ang pusa, sinong katropa naman ang aso? At bakit?
Sino naman ang daga?
Or zodiac sign?
Hindi kasi katropa ang fate yung aso. Kasi na.
Okay.
Next question.
Katropang Jean.
Okay. Next question. Malambing daw ang mga pusa pero medyo mataray din. Si katropang Janine. paano maglambing?
Maglambing. Siguro yung konsepto ng gusto ko palaging nan around the vicinity of people. I mean, usually kasi hindi
kinukitukitan.
Oh, parang ganun. Hindi na, pero hindi naman parang cats na gumagano sa mga binti niyo. Syempre that's weird. Pero ano, I think yun yung isa sa mga similarities na yung konsepto ng paglalambing na nandun ako sa vicinity nung pupunta ako doon sa vicinity ng mga tao. I'd like to stay around or near doon sa mga tao na gusto kong makasama. Ganon.
May follow-up question yun. Paano naman magtaray?
Eh, di wala sa vicinity. Hindi naman. Para kasing kung titingin ako doon sa dating ako na nung hindi pa ako katropa, parang medyo malayo na yung pagtataray ko talaga, as in, no, as in, I'm gonna cut people off, ganong level. Pero naisip ko, it's not a healthy
practice.
Oh, it's not a healthy, actually, response to how you deal with, I don't know, problems or conflicts, ganun. Na, kasi, kumbaga, pag in-isolate mo yung sarili mo sa mga tao, it's not healthy for the other person, and it's not, mas lalong hindi siya healthy para sa'yo. So, yung konsepto ng pagtataray ko siguro, okay, I'm just gonna go out and breathe a little and then balik naman ako. So, hi! Ganun ulit. Meow!
Katropang Annika.
Which kind of cat are you? Yun lang yung tanong niya. Which kind of cat are you?
Ang daming cats! Oh my gosh! Katingko, ganun.
Katingko daw.
Siguradong pang lola yun. Which is very me. My gosh, hindi ako familiar sa species ng cats. Pero... pero sure ako na cat-tropa. Pero ano, sorry, nagtanong na ito, hindi ako familiar sa which type of cat. Pero natutuwa ako sa mga dark-haired cats. For some reason. Iba tayo siya nanika. So, hindi ko alam yung sasagot ko which kind of cat. Siguro more of a house cat. Rather than yung wild cats in the house. Or yung mga cats na free range.
Organic.
Organic. Pero I think ano, mas house cat ako na. Dito lang ako sa loob ng... cat. Vicinity of my master's house or my human's house, ganun. Yay! Right. Next question,
katropang Carl.
Next question. Okay, katropang Janine, as a lola, what is your greatest pet peeve?
Pet peeve?
Siyempre not cats, Char. I think, ano, yung breaking rules, not because gusto mo lang mag-conform, pero some people, gusto lang nila i-break yung rules for the sake of breaking it without fully understanding ano ba yung binibreak nilang rules. Parang ganun. Kasi diba, when you know a rule and you mastered a rule, tapos brinake mo yon, pwede kasing gumagawa ka ng statement. Pero some people just break rules because they can. And they don't really think about yung konsepto ng, kumbaga hindi pa nila inaral kung bakit ba may ganung rule, where does it come from. Tapos, gusto na, parang, kumbaga, nagre-rebel agad sila dun sa ganung klaseng rule na pwede namang aralin, bakit kaya ganun, without, basically yon parang, you break rules just for the sake of it without fully understanding the scope and the reason why those systems exist, I think. That's why, thank you, but that's one of my questions, Char.
Yeah, so that wraps up our first segment.
Oh, galing! On time!
Tama, for our katropang Janine's birthday, Ro. Sa ating pagbabalik naman ay iba pang mga katanungan para sa ating birthday, Rose, sa pagbabalik ng Tropang Rad.
Yo! Yo!
Halika na makinig sa TZUP 16. Walang himala kung walang paniniwala. Walang himala kung walang ginagawa. Sama-sama tayo sa pagkamit ng malaya at mapagpalayang pelikulang Pilipino. Kangkilikin natin ang mga obrang likha mula sa sarili nating mga kamay. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Yo, mga katropa, it's 7:16. Tayo nagbabalik sa birthday roast si katropang Janine sa tropang Rad.
Yo! Yeah!
Ako po si katropang Mark.
Katropang Faith.
Katropang Annika.
Katropang Jane.
Katropang Carl.
Katropang Gian. At si katropang Shrel. Nandito.
Katropang Shrel.
At si katropang Janine.
Okay.
Alright, okay. So nagbabalik tayo dito sa Everybody, ja
ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja.
Sa next segment, i-record nyo nga to. Wala lang nakatawa.
Katropang Janine's birthday, Rose.
Yay, thank you.
Alright, so for this segment, tayo naman ay dumako na dito sa ating ganda, talino,
yaman.
Katropang Janine.
Gumawa siya na sarili niyang OBB, ano. I love it.
Skinip ko yung ano eh. Instead na susunod sa yaman,
yummy.
Yummy, tinanggal ko na lang, baka ayaw mo.
Kaya siya sa akin.
Kaya dumiretso na sa,
okay. So, basically, kinuha mo yung OBB natin, no? Tama ba?
Yan. So, let's
thank
start.
Thank you for your witness.
Let's start with katropang, by the way, ang tropang radyo mapakikinggan Monday, Friday 7-8 p.m. Let's start with katropang Shrel.
I love it.
So, dahil nga tropang radio ito, no? Kung may free question ka sa isang katropa, sa roast mo ngayon, ano yun?
Three questions?
Free, as in libre.
Paano free?
Hindi ko magtatanong sa matinong katropa. Ay, hindi pala.
Ang ganun ba yun?
Ang ganun ba yun? Hindi ko alam.
Ang sagot mo ay tanong. Kung meron kang free question sa katropa ngayon, ano yun? Kumbaga, ang sagot mo tanong. Hindi ako yung nagtanong yan, ha? Naintindihan ko lang. So, gusto ko itanong sana sa isang katropa or kay katropang ganun.
You have the power.
So, pero hindi siya kailangan. Hindi siya sasagot.
Tanong lang.
Napaka-ano? Napaka-deep? Napaka-komplikado?
Oo nga eh. Wait lang. Sige.
Tanong na yan. Ako yan. Sige, mabalikan na lang natin.
Hindi, okay lang. I think, tanong ko to sa lahat ng katropa. What makes you stay, mga katropa?
What makes you beautiful?
Si katropang Jane. Meron siyang, high-pitch reaction. What makes you stay? Something to think about.
Something to think about indeed. Alright, so, for the second one is, hindi ko alam kung bakit siya nagtanong nito.
Oo,
ang tanong niya ay, who is your favorite katropa?
Ang fishing nito.
So, yung umuubo. Charot, joke lang.
Guilty as charged.
Favorite katropa?
Okay lang, sige, sumagot ka na ng iba. Hindi mo mga reaction na.
Siguro based on ano, nung nakita ko yung progress as junior katropa si katropang Gian. Nakita ko kasi yung struggle niya dun sa pag ano pa lang. Kasi siya yung nagtanong. Kasi di ba noong una nagsustruggle siya na ano na ang oras ay mga ganon. Parang intro pa lang struggle siya. Pero ngayon, nag-roast master na siya. So, based on that, ikaw yung good job.
Thank you, katropang Jenny.
Ayun. It's nice.
Thank you. Meron pang complimentary apple. Thank you, katropang Jenny. Katropang Faith.
Katropang Janine, anong tanong ang gusto mong itanong sa'yo ng mga katropa? Basically, sabi nung katropang to, magtrabaho ka naman daw.
Kinila ko yung nagtanong nito.
Piling ko kilala ka din.
Oo, kilala. Ba't ganyan?
Sabi niya nga sa'yo eh.
Anong gusto kong itanong sa akin? Siyempre, madali lang. Para madali ko lang din masasagot. Ganon. O, kuwari, ilang taong ka na? 24. Ganon.
Ano ang sagot?
24. Pero mabilis lang.
Mas madali pa nga gusto mo. 24 ka na ba? Oo.
Tama. Oo, mas magaling talaga kasi katropang Jane.
Alright. So, Sadly, that ends our segment on
Natalino.
Yeah, man. Mm. Katropang Janine.
Sige, tuloy nyo sa next. Okay lang yan.
Dumako naman tayo dito sa...
Nangunguna ako, di ba?
Kwentuang malaman at may basihan. Hindi puro chika lang. It's the Ja O'Clock Habit! Mapakikinggan po ang Psycho Clock Hobbit. Habit. Thursday, 6 to 7 p.m. po, mga katropa. Alright, so, balik tayo kay katropang Mark.
Hobbit. Mula sa ano, mula kay Frodo. Medyo joke lang.
Sabi siya may problem yung mouth ko.
Unang tanong, what makes you feel super loved?
Super loved.
What my SFX? Siguro pag ano, when people remember little things about you, I think that you, simple lang naman eh, parang 'di ba naalala nila na ganito yung favorite mong something or they notice na you're not feeling well kahit di mo naman sinasabi. I think it makes anyone super love yung pag na-notice nila yung ano yung mga detalye mo. That makes me feel super love, 'di ba? The details kasi 'di ba minsan nakikita natin na okay sige nagta-square ito isang taong to, alam natin nagtatrabaho siya dito sa ganitong lugar pero hindi naman natin alam yung other parts of or other details of that person. And kaya 'di ba when we compliment people randomly tas na feel nila na they are seen and they matter, 'di ba, nakakatuwa yun kahit kanino mo gawin yun. I think they will feel loved.
Okay, katropang Jane.
Okay.
Kung makikipag-date, speed date ka, paano mo ipakikilala ang sarili mo in 30 seconds? Ready na po ba? Timer starts now.
Hi, I'm Janine. I like books. Do you read the Bible? Oh my gosh, I don't know. I like chocolates too, but I like coffee better. Hi, nice to meet you. Bye! Sobrang awkward ko, grabe.
May 10 seconds ka pa.
Yeah.
10 seconds eh. 7 ano siya eh. Okay. Thank you, katropang Janine.
Thank you, katropang Janine.
In fairness. Like books and chocolates.
Do you read the Bible?
Do you read the Bible?
The Bible. I think yun naman yung essential.
Ito, kasunod to na tanong dyan sa...
Ayun. May ganito question.
Yun. Sa tanong na yan, mas malupit to. What is katropang Janine's ideal date? So, pagkita sa mga pag-speed date, ideal date na. Go!
Grabe yung speed nun na lightning, light years yung ano.
Ideal date.
Parang asarap ano, maging grand about it. Pero mas natutuwa ako dun sa invite ka nung tao sa bahay nila. Tapos mag-hangout lang kayo sa bahay. Yun lang, ganun lang naman. Ano?
Ho-hol.
Hangout lang. Okay, sige.
Para pwede na ka sa family reunion.
Okay lang, hangout tayo guys!
Daming pagkain, libre pa.
Oo, truths. Depende. Sa bagay, depende. Paano pag ikaw taya, diba?
Strategic
pa. Pinakain yung bomba. Pero
ikaw pala yung taya.
Katropang Carl.
Okay.
Sino ang ideal partner mo in life? Wow, may sino?
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 Paano ko malalaman? Alam ko talaga ngayon. Sino ang tanong nito? Hindi ko.
Sino? Siguro i-describe mo yung sino. What kind of person is he? Is he?
I think kung ano, I'm so confused right now. Siguro yung same beliefs. I mean, it doesn't matter naman to me kung ano yung ano ba? I mean, when it comes to physical things, parang sobrang ano, malaki yung rage kung kani-kanino ako nagkaka-crush ng mga celebrity. Hindi ko sinasabing celebrity yung ideal person ko, pero parang ganun. So, I think yung konsepto lang na you have the same belief, I mean, ideas or moral compass, and then kung nagkasundo kayo, edin, go, tara na, tara na. Hindi man ganun kadali yun. Pero, ganun. I mean, hindi ako siguro yung tipo ng tao na kaya kong kumbaga, mayroong typology on the ideal person. Parang ganun. Parang, ganun. Hindi ko din ma-describe yung ideal person. Or, malay mo, pag nag-meet kami, siya, magiging ideal person ko siya kasi tatrabuhuin niya yun for me. Why not?
Wow. Diba? Wow. Ayan. So, katulad din na sinabi ni katropang Janine na, tara na. Tara na, mag-move on na tayo sa...
Galing mo! Galing mo!
Sa next segment na po. Tara na! Tara na! Magbasa't magsulat tayo. Pwede ano? Ring TZUP sound trip.
Ano
daw?
So yung,
oh my gosh! Ito na yung favorite episode ko.
Yung tara na, tara na
po. Kasi gumagawa ng SFX yung mga ta.
Sa library review yun. Oh, Wednesdays, 12 to 1 p.m.
At katropa dyan, do you mind kung ipopull out ko tapos gagawin kong canned SFX?
Okay lang naman. Tapos yung DGP sound trip, Monday to Friday, 2 to 4 p.m.
Thank with you, DJ Mark. Thank you.
May plug na nga na programa mo dito, katropang DJ Mark.
Ayan. So, dumako na tayo dito sa ating next segment. Let's start with katropang Shrell.
Dahil yung sound trip tungkol sa music. Ito naman tanong tungkol sa books. Walang kinalaman.
Ah, okay.
Live radio.
Live radio. Ah, kasi live radio.
Tara na. Tara na.
So, related sa live radio. Walang what eh. Parang best book you've ever read so far? Ganun yung best book you have ever read so far? Ganun yung question.
Oh my gosh. I think yung ano, yung talagang tumatak sa akin na libro yung Jane Eyre. It's a classic literature na sinulat pa hundreds of years ago. Mainly because sobrang nakaka-relate. I mean, binasa ko yun na hindi nalalayo yung age namin nung character, and feeling ko same kami ng ano ba? Yung konsepto ng if you have the perseverance and the faith to do things and you hold on to that hope or in your faith, you parang matatranscend mo yung from one place to another kahit sobrang hirap nun. And I think yun eh. And yung character din kasi sa Jane Eyre, parang kung ano yung ideals niya, yung moral compass niya from the beginning, dala-dala niya yun hanggang end. Kahit yung mundo, it's not, kumbaga hindi sobrang madali for her yung mga nangyari sa kanya. And that's very admirable then for her. Tsaka yung konsepto ng very introspective yung character, which is very me. Ayun, yun, naisip ko, at some point parang isip ko, I'm not alone to feel these things. And hindi ako alone to believe in these things. So yun, I think Jane Eyre captures my heart.
Okay. Alright, so putulin muna natin ang ating
sige.
Tara na, tara na. Magbasa't magsulat tayo. Pwede rin DZUP sound trip. Sa everybody, ja. Sa pagbabalik po ng Tropang Rad.
Yo!
Di pa uwi na nga ako. Pagkabukas ko ng pinto, Wala na akong ibang nakita. Hindi ang mga kamay niya na tumatama sa mukha ko. Wala na akong ibang naririnig, kundi ang iyak ng mga anak ko. Wala na akong ibang hinihiling, kundi matapos na ang lahat ng to.
Itigil ang pang-aabuso sa mga kababaihan. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Tropang Radio!
Yo yo mga katropa, 731 na at nagbabalik po ang Tropang Rad.
Yo!
Ako po si katropang Annika.
Ako po si katropang Mars.
Ako si katropang Jane.
Katropang Faith.
Nagkakasabay kayo palagi.
Katropang Gian.
Ako si katropang Carl.
Katropang Shrel.
Katropang Janine.
Yes!
Okay, kalakas.
Alright, so nagbabalik tayo dito sa Everybody!
Ja, 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 ja,
ja, ja, ja. Katropang Janine's birthday rose. At nagbabalik din tayo dito sa Tara na, tara na, magbasa't magsulat tayo. Pwede rin DZUP sound trip. So, dito na tayo sa ating second question sa segment na ito. Katropang Janine, anong pinaka-compelling life story ng isang author para sa iyo? Bakit?
Oh my gosh, ano ba? Sobrang fascinated ako sa life ni John Keats. He's a romantic poet from oh, he died in Rome.
Kaya pala siya romantic.
he died in Rome. Isa siyang English poet, romantic poet. So, I think he lived in 18th century or 7th. Oh my gosh, hindi ko na maalala, pero He lived a fairly short life, but he died when he was 25. Mm. Tapos
nalagpasan ko na siya.
'Di ba? Parang
it's a blessing.
Ano, actually ano, compelling siya for me kasi in the course of his life never napansin yung poetry niya as something of value. Parang ganon. Actually isa din si Van Gogh. Well, pag sinabi mo namang artist, sabihin ko si Van Gogh, pero author si John Keats kasi yun nga parang of dun sa years, sa short years niya writing poetry and publishing it, parang walang critics na nakakita ng value nung poetry niya, pero he has this tight circle of friends who supported his work and pero pag binasa mo ngayon, pero yung legacy nung poetry niya transcended him. I mean, hindi niya na nakita yung value niya. Kasi ngayon, parang he's one of the most celebrated romantic poet. And he died of tuberculosis. Actually, he went to a voyage to Italy para, kumbaga, to get well there. But although he made it to Italy, he didn't make it in life. He died 25 years old lang siya, tapos doon na siya na-bury. Tapos hindi niya na nakita yung pinaniwalaan niyang poetry na sinulat niya na hanggang ngayon nag-e-echo pa yon generations to generations. And hindi ko alam kung bakit sobrang compelled ko sa kanya, pero siguro yung konsepto ng because you believe so much in doing a certain thing kahit hindi mo nakikita presently in that situation na valuable siya for other people, pero you think that this will be valuable to you and to others out there who might want to read your work. And hindi siya nagkamali doon na nagkaroon siya ng ano, ng yun nga, na meron siyang legacy na naiwan, although sadly hindi niya na nakita yun. Parang yung konsepto nga ng basta you believe in what you're doing na nakikita mo na somehow this will echo forwards in the future. Yun yung I think yung nakikita ko sa life story niya.
Okay. Yeah. Katropang Janine.
Sorry.
Katropang Faith.
Sagutin ko din.
Joke.
Oh, sino other?
Ang author. Katropang Janine, kailan ka pinaka-creative?
Oh my gosh. I think pinaka-creative ako when I'm alone. Tama. Meron din ako music bed dito. I think yun, pinaka-creative ako when I'm alone. K- Kasi mabilis ako din ma-distract. Sometimes I have this idea in mind. Tapos hanggat di ko nasusulat yon or hanggat hindi ko siya ginagawa, tapos meron ng ibang kumuha na attention ko, nawawala na siya agad. Kaya importante sa akin na may dala din ako notebook or any writing material. Or ano, note lang sa phone na malagay mo lang, oh, this is something. Kasi yun nga eh, parang yung mabilis ako ma-distract, tapos mabilis din ako ma-fascinate sa mga bagay. Kaya pag na-pull ka na dito sa ganitong side na to, nakalimutan mo na may ginagawa ko pala dito from this side of the fence. So parang, yeah, kailangan, kung kailangan kong i-work out some creative idea into reality, kailangan kong mag-work in focus alone para ma-fulfill siya. Kasi lalo na madaming possible distractions ngayon in the age of social media and information overload. Ayun lamang.
Ka-drop ang Mark?
Okay, so medyo related na question. Baka nasagot mo na rin. Anong ginagawa mo pag wala kang creative juices?
I stare at the ceiling. Parang, wala akong maisip. Ganon lang. Charot, hindi. Pero totoo yun. Pero minsan na-frustrate din ako. I mean, hindi minsan. Madalas ako na-frustrate sa sarili ko. Parang, I have this idea, pero hindi ko siya ma-translate into something that is, alam mo yun, parang fragments of ideas lang siya inside my head. Pero hindi ko siya magawang cohesive work. It, sobrang frustrating nun for me. So parang mag-reading na lang ba ako as an escape at tatayaan ko na lang tong creative work na to or ayun. Pero feeling ko stepping away works sometimes. Pero mas nag-work sa akin yung magbasa or mag-consume ng other or related creative material para ma-inspire, ma-spark yung interest mo na, ah, okay, ito pala yung pwede kong gawin, or ganitong klaseng editing pala yung pwede apply dito, or ganitong klaseng rhyming scheme pala yung pwedeng gawin dito, yun. So, that helps. Yung mga, alam mo yun, yung mga favorite art mo, or favorite books mo, or favorite videos mo, music videos mo, mapanoorin mo para makita mo na, ah, nga pala, ito yung, kumbaga, mood board, parang ganun, pero hindi siya like an actual board of photos, but instead different kinds of creative output na naka-inspire sa akin before.
Whew. Lumalalim na ang gabi, kaya lumalalim na ang mga sagot. Ayan. Okay, next katropa, at dahil dito ay parang ba kailangan mo buksan na iyong telepono para dito sa... Hindi mo ba na...
Sige, kukunin ko lang.
Okay, kakanta po muna kami. Alam nyo. Diyan ang mamaya.
May naipit po.
Okay, so kakanta muna tayo. So kamusta naman? Umalis si Atropan Janine. So, kamusta naman ang mga sagot niya na gustuhan niyo ba for the past 4 years? Parang ilang best na rin naman siyang nag-roast.
Parang dahil din siguro sa mga katanungang ibinato, medyo yung mood medyo bumababa. Magandang nagsiserious siya, pero...
Ayan. Bumalik na po si Katropang
Janine. Okay, I'm back.
So, meron po ditong, hindi to tanong eh, utos, grabe naman.
Oo nga,
roast ito,
pa.
Pero nang utos pa. Grabe talaga mga demanding na katropas ngayon. Ito po, ang
kanilang level
utos.
Up.
So, ganito na pala ngayon, baka mamaya eh, magpapaluto habang nag
oo, magpalunok na ng mga bubog.
Okay, ito siya. Katropang Janine, can you read us one of your works?
Oh my God.
Yan, oo. So habang yan, siguro habang inaantay natin, hanapin ni Katropan Jean ng kanyang favorite works, ay huwag niyo pong kalimutan sa mga darating na mga araw ang ating pong i-expect sa Tropang Radio this week.
Yes!
Yan. Bukas, syempre, pag pinahirapan niyo si Katropan Jean, pahihirapan kayo back sa pamagitan ng gantihan.
Mm-hmm.
Dito talaga yung nag-roast ka na, pinahirapan ka na, pahihirapan ka pa ulit sa pagtatanong sa ibang mga nag-roast mm-hmm. sa'yo. Sa darating naman na Miyerkules, Wednesday, ay makakapiling po natin naman si Katropang Faith sa kanyang birthday roast. Yan.
Tambal po kami ni Katropang Jan.
Ay, dito na lang. Sorry.
Ayan. At nung okay. Sa Thursday, ay magkakaroon tayo ng
gantihan. Muli.
Oo. Masabi ko lang doon sa nagtanong ng tanong na to, ha? Kayong dahilan kung bakit tayo kailang mag-stretch. Okay.
Pinagtrabaho niyo pa si Katropang Jan.
I'm trying. Ano?
Okay. Katropang Jan, Katropang Mark, anong yes. gagawin naman natin sa Friday?
Nako, napaka-exciting nito. This is the first time this is happening. It's si mm-hmm. Tropang Radio X DZUP Sound trip collaboration.
Ayan na. Sabi natin, kailangan pala yung Tropang Radyo may collab siya sa lahat ng mga programa tulad ng library.
Yes.
Kwentuhang pets, diba? Oh, kwentuhang pets, diba? Kailangan eh. Gumagawa pala tayo ng mga collaborative efforts. Yan. So, maririnig nyo ang mga ilan sa mga ano ba to? Soundtrack ng buhay ba namin yan?
Select songs from our katropas.
Oh my gosh, I'm sorry.
So, abangan niyo yan.
Ano kaya kung pwede natin gawin, no? Tanong muna natin si katropan Janine na ibang
sige,
tanong.
Sige, sige. Habang
hinahanap niya. Yun ang natawag natin multitask. Mm-hmm. Naghahanap na siya. Sumasagot pa siya.
Mabilisan na question.
Sige, katropan niya, Anika, gusto bang itanong ng next question?
Mm-hmm. Ito ang tanong ko. Who or what? What is your favorite author or artist?
What?
Who or what is your favorite author or artist?
Pero nasagot ka rin. Well, John Keats nga. Pero and meron pa akong isang sasabihin.
Si Lord.
Oo. Oh my gosh, I can't find.
Artist nga naman pala siya. She's a very young music prodigy.
Sorry. Wait lang. Ayan. I can't find the poem.
Next question.
Wait lang. Yung meron akong book na randomly ko lang nakita tapos it's the love poems of Elizabeth and Robert Browning. Mm-hmm. Tapos isa sa mga favorite works ko ay yung sonnets from the Portuguese ni Elizabeth Browning kasi nung time na pareha silang author. Oh, Elizabeth Barrett Browning. Tapos, gumawa siya ng, actually, 42 poems na sinusulat lang niya sa bedroom. So, basically, it's a handmade book na basically ginawa niyang regalo sa asawa niya. Tapos, I think that's a cool thing. Tapos, nandun yung parang, pag nakita mo, nandun yung small details nung life nila as husband and wife. Tapos, nakakatuwa kasi si Elizabeth Barrett Browning, mga 36 na siya, ganun. Tapos parang never na siyang naisip niya na magkakaasawa siya. Tapos, as in, sakitin pa siya, ganun. So, lagi lang siya nandun inside her dark room. Tapos meron siyang dog. Tapos yun lang yung lagi niyang kasama, yung pangalan Flush. It's a Spaniel. Yeah, Spaniel ba? Yun. Tapos, sobrang fascinating na story nun kasi randomly, nagsulat lang ng letter si Robert Browning na I love your verses, Miss Barrett, and I love you too. Sabi niyang ganun. Tapos parang, what? Ikaw na, kuya. Tapos mas bata si Robert Browning sa kanya. Tapos parang, kaya parang siya, nakikita niya talaga na grabe, sobrang blessing to ni Lord na magkakajowa pa ako ng ganitong edad. Ganun. Kasi diba, they lived in the Victorian era. So parang pag lumagpas ka na ng certain age, parang wala na to, bye-bye, ganun. Mag-isa na lang ako, magkakaroon ako ng dog. Oh, and cats, ganun. Pero parang, I mean, napansin nung family niya na parang every week, pupunta every Tuesday si Robert Browning. Parang magsistay lang siya ng 2 hours, mag-uusap lang sila. Tapos nag-improve yung health niya over the weeks, over the months. Hanggang sa one time, sabi ni Robert Browning, hindi ko na kaya na every Tuesday lang tayo nagkikita. Parang, so basically, inaya niyang, pupunta siya ng Thursday. basically, nag-elope sila papuntang Italy. Ayun, nag-elope sila. Hindi naman yon. Pero kasi, medyo tyrant yung father ni katropang Elizabeth yung Barrett Browning. Parang hindi ata super approve for him yung lalaki. Kasi para, di ba, writer sila, author sila. It's parang hindi naman super valuable siguro sa dad niya yung ganong profession. So they went to Italy. Tapos yun, they lived an abundant life there. Yun. I found the poem na din. Yay!
Yay!
Go, katropan Janine.
Naya ako, first time ko ito gagawin.
Oh, go man. Lang.
Ito nga. So, this poem is entitled Yeho Hanan. Ayan. Born naked in winter, in a land where there is no autumn, my name, I am, a longing transmuted into nothing but skin. Seeping, spilling, bleed with the ides of December into the holy priesthood of how I am remembered. Child graced, child much given, child favored. I shall sing swords to the heavens. I shall roar myself into miracles. Have you seen the sky open? Behold, the everlasting rain, patterns of precipitations for the forgetful and the forgotten. My name I am of lace and satin, an armor of salvation. I march into the victory of the year arriving.
Ooh, at dyan po nagtatapos.
Episode na yun.
Dapat ito ay nilagay mo dito sa dulo, katropang katropang Roastmaster.
Isa pa mamaya.
Isa pa. Oo nga.
Ayan, yun lang po.
Thank you very much, katropang Jenny.
Next question, katropang Carl. The last question for this segment.
Okay. Ito ba nagiging ito? What is your 2017's music genre?
2017 so more of looking back kung ano yung napakinggan ko na before na nakalimutan ko na. And I think it reflects din kung ano yung 2017 for me. Parang ano din eh, shifting perspective din na tinitingnan mo kung ano ba yung meron ka. Instead of just, kasi baka kasi kakalook forward ko, nakalimutan ko kung ano yung meron ako ngayon. Parang kind of ganun siya nag-work last year. So, yun. So, looking at yung mga napakinggan ko na, or actually, mga ganun, mga oldies na, alam ko na tong mga song na to, pero dahil pinakinggan mo at a different point of your life, with a different perspective or eyes, iba na yung meaning nila sa'yo, at iba na din yung intindi mo dun sa mga kanta na yun.
Thank you, Katropang Janine. And that ends our Tara na, magbasa't magsulat tayo. Pwede rin DZUP sound trip.
Kompleto talaga, hindi na wala. I'm very proud
everybody.
Of
everybody. Dito sa Katropang Janine's birthday room. Sa pagbabalik ng Tropang Rad.
Yo!
Sinong may birthday?
Si Mama.
Happy birthday to you. Oh, sino namang may birthday ngayon?
Si Handy.
Wala ka namang kamag-anak na Handy, ah.
Si Handy, itong kamay ko. Sabi kasi ng DOH, dalawang beses na pagkanta ng happy birthday ay sapat na oras para tiyaking maayos na nahugasan ang kamay.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali.
Roman Radio!
Yung mga katropa, huling hirata na po sa birthday roast ko. 7:49 dito sa Tropang Rad.
Yo!
Ako si Katropang Janine.
Katropang Annika.
Katropang Gian.
Katropang Jane.
Katropang Faith.
Katropang Mark.
Katropang Carl.
Katropang Shrel.
Ayan, lahat tayo na dito. Okay na?
Okay na! Okay.
Except na lahat.
Yay! Alright, so mga katropas, nagbabalik po tayo dito sa Everybody!
Ja 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 ja.
Katropang Janine's birthday roast.
Thank you.
Sa huling segment naman ng ating birthday roast para sa gabing ito, dahil ito na rin ang huling segment for tonight, magandang bumalik sa nanay, sa mother.
Okay.
So since mga programs yung kanina, mabalik tayo kung saan ba nang gagaling itong mga programs na ito.
Saan?
Oh my God!
Sa DZUP 1602, kasali ka! At iba bang mga tanong, kasali rin sila.
Hindi
yung mga and others.
This is so entertaining. I like this.
Alright, so simulan na natin ang huling hiritan sa question number one ng huling segment na ito.
dahil dyan. What are you most thankful for in 2017? Yun muna.
Paano kailangan sa DCP nito?
Kasi kasali din yung ibang mga tanong.
Ah, get. Walang kategorya daw to, lahat kasali. Iba't ibang kategorya, iba't ibang advocacy, iba't ibang
okay.
Sinasabi mo yun sa tanong.
34 partners
na magkakasama, ano, yeah. Tama.
Diverse, very diverse.
Inclusive tayo dito sa DCP.
Okay, nag-guess ko na. yun nga eh, I think mas naging thankful ako dun sa meron ako. Kasi di ba yung sinabi ko kanina about the songs. Parang nireflect din yun nung konsepto nung paano ko ba tinignan yung 2017 ko na. I have so much that I look forward in the future. Pero kailangan makita ko din kung ano yung meron ako right now. Which I'm very thankful for, I think. Kasi pag hindi mo kinount yung blessings mo nga na... I mean, sobrang cliche nun, pero totoo yun. Pag hindi mo kasi trinay i-count or tingnan man lang kung ano yung mga meron ka ngayon, mapimiss mo yung, ano, yung opportunity na itong mga bagay na meron ka ngayon, hiniling mo naman din to before. So, I think that's something to be thankful for in 2017. Na I have these things with me.
Yeah, and question related to that, what do you look forward to this 2018?
New things, syempre lagi naman kung ano yung ibibigay ng oh, thank you guys. I feeling ko madaming mangyayari this 2018 and although minsan nakakatakot din yung mga bagong bagay, it's something you look forward to din kasi sabi ni C.S. Lewis, to be in time means to change. Diba? So, dahil temporal beings tayo, nandito tayo sa oras, kailangan natin constantly nagbabago. So, alam ko maraming gaganapin sa DCP para ma-connect ko lang din sa segment ni Katropan Gian, ano? Dahil mag 60 years na po ang DCP, mga katropa. So, alam ko maraming magaganap.
Yung face ni Katropa.
Magaganap ng mga bagay-bagay dito sa DCP. Ayun.
Alright, Katropan Janine. Next question. Ano ang next hair color mo?
Actually, hindi ko pa alam. Parang gusto ko mag-bleach ulit ng mag-bleach ng buhok. Pero naisip, looking back nga, parang grabe. Ang dami ko palang time na ginugoogle sa paliligo lang ng may bleach yung buhok. Kasi dapat dahan-dahan para di maputol, ganun. Kasi basically fragile yung buhok mo pag bleach mo na siya ng maraming beses. Tapos nag-hair mask ka twice a week, mga ganun. So, iniisip ko pa kung gusto ko ba yon kaysa ngayon na maligo lang ako, tapos ako na siya matuyo, tapos bye-bye, alis na ako, ganun. Di ko pa alam. Pero parang gusto ko, pero di ko alam. Pero for now, sure ako na itim yung buhok ko, mga katropa. Sa mga hindi pa nakakita sa akin at nagugulat na, ha! Sure pala si katropa, hindi na po purple yung hair ko. It's back to black.
Ang nagtanong pala niyan ay si Fashion Police. Pero when Janine, share with us your favorite dad joke.
Oh my gosh! Are you ready?
Ginusto ba natin to talaga, guys?
Okay, gusto niyo ba talaga ma-record to? Okay, so ikukwento ko na lang from the perspective of ako yung nakarinig ng dad joke. Kasi yung tatay ko, marami siyang joke. Kasi nga dad na siya. Charot! So, ano, kami nanay ko, nag-usap kami sa kitchen, parang, basta basically, may na-aksidente, gano'n. Tapos sabi ng tatay ko, alam nyo ba, yung nasagasaan dyan sa may talipapa. Yung talipapa namin, parang like 2 minutes walk lang, talipapa na, gano'n. So, parang kami, syempre kami affected kami kasi close to home yun. Parang, ha? Sino ba? Kakilala namin, gano'n. Grabe, nasagasaan, grabe, lumabas talaga yung mga buto, gano'n. Tapos parang kami, horrified kami, oh my gosh, sino yun? Kinukwento niya pa talaga na hindi niya nire-reveal kung sino. So, parang kami, sino ba? Grabe, yung kamatis nung nasagasaan.
Parang si Derek Ramsey.
Ganun.
Oh my god.
So yun yung favorite, isa sa mga favorite dad jokes ko. Gusto niyo ba ng bonus? Gusto niyo ba ng bonus?
Yes.
Okay. Anong wait lang. Anong English ng tinapay?
Bread.
Okay. Ano English ng tinapa?
Bread.
Bread.
Oh my gosh.
Ba't ako lang tawan-tawa? Anyway. Sa bagay, maybe I'm just proud of my dad, you know?
Or yung magkaka-execute
niya. Oh, feeling ko hindi ko kayang ma-execute yun ng the way he did. So, kudos to him.
Parang yung mga jokes ni Katropang Noray na parang... Uy, Katropang Gian, ang damay ka pa.
Oo, oh, grabe ka.
Lalaglag. Diba, limahal ka naman
namin. Oh
my
gosh, dad jokes.
Now let's move on to the next question.
Okay.
Madami ba to? Madami ba? Sige, okay lang. Tinatanong ko lang.
Katropang Janine, as an introvert, what was the most extroverted thing you have ever done?
Oh my gosh. mag-handle ng programs na tatawag ako sa mga admin official. yun.
Kapan, Janine, mayroon akong good news sa'yo. Magkakaprograma OBCSA.
Yay! So, marimit ko ba siya ulit?
Diba ka? Mamaya may kwenta.
Yun, pero yun, isa sa mga extroverted thing I think na ginawa ko yun. Kasi parang, hello?
Sa telepono talaga.
Telepono na yun na, hindi ko naman sila nakikita. Pero seryoso talaga, pag tumatawag, parang, ganon. Ganon talaga. Isa yun sa mga extroverted thing I did, I think. Ano pa ba? Surround myself with people, you mga katropa. I think that's an extroverted thing I do twice a week. Ayun. Which, nakakatawa naman.
Okay.
Thank you for pulling me out of my cave jar once in a while.
Okay.
Next question. Rizal Day ang birthday mo. Tama ba? Makamali ito si katropa. Ano ang mga qualities ng bayani sa buhay mo?
Wow! Ayoko pa mategi.
Hindi ka bayani sa buhay mo. Your Wait. Hero.
Ah! My hero! Qualities ng... Wait lang, nalito ko sa tanong.
Parang ang masasabi mong bayani? I mean, parang ano yung qualities ng... Parang ito bayani to para sa akin kung...
Ah, qualities. Okay. First of all, di mo kailangan mamatay. I think yung mga tao na willing sila mag-stretch ng sarili nila to accommodate other people kahit mahirap or to believe in something na hindi nila nakikita kahit mahirap tapos pu-pour out nila yung sarili nila dun sa kind of work na yun. I think those are heroes. I mean, siguro maraming magtataas kilay dun sa sagot ko kasi ano bang contribution nila? I mean, sa panahon natin ngayon, konti na lang yung mga taong gumagawa ng genuinely they would really accommodate people without thinking na ano ba makukuha nila dun sa anong kapalit ng mga gagawin nilang kindness to others. So I think that's something heroic and it's a big deal right now kasi ewan ko ngayon I think yung mga tao nagiging may tendency to be apathetic and individualistic kasi ewan ko siguro dahil social media, I mean part na din yun na meron tayong sarili nating identity na we can just manage the social circles that we can manage. So yun, I think it's heroic to be compassionate. What's happening? Ayun.
Inner cat.
Next question.
Iba to na ang pinakahuling tanong.
Ito na yun.
Yes.
Ito
na yun.
Ito na yun.
Ito na.
Yeah.
Nagutay ka kay Jerry.
Lilipat ka ng DZP unit na D-Online. Saan ka pupunta? Carl, pakihawakan.
Hala, hindi ko alam. Parang pareha lang naman. Hindi, joke admin. Lang. Oh, ako gagawa ng voucher. Unahin ko yung sweldo ko.
Pero, marami kang tatawagan.
Marami. Ako nga, oh my gosh. feeling ko yung kay, ano, kuya Jerry. Mag-aalaga ako ng transmitter. By the way, joke lang yun eh. Ano ba? Feeling ko yung pinakamalapit siguro sa online ay special services. Although, hindi ko lang, I don't think I'm cut out for the special services. Pero feeling ko yun yung pinakamalapit, I think, na may mga pub match, may mga videos, ganon. Although, hindi ko sure kung kaya ko magtawag tas mag-generate ng mga fans. Hindi ko ata. Oo, hindi ko lang sure. Kung meron akong ganong skills. Ayan. Pero I think special services tayo lahat dito.
Yes.
Kasi mayroong extra special for DZUP kasi 60 years na tayo.
Totoo yan, katropang Janine. At dahil dyan, nagpapasalamat na kami sa'yo, katropang Janine.
Yay, thank you for making all the SFX by your
own.
And thank you for the questions, mga katropa.
Thank you very much.
Thank you, katropang Mark, katropang Jane, katropang Annika, katropang Carl, katropang Shrellen, katropang Faith, and
katropang Gia.
Salamat po. Katropang Julius, katropang Jerry, at Gerald sa ating transmitter. At yes, sa ating mga kasama at katropa dyan pa sa kabila, dyan sa DZUP seminar room.
DZUP.
Alright, dahil nagtatapos na yung yes! Sa DZUP 1602, kasali ka at iba pang mga tanong, papakinggan po ang DZUP Mondays to Fridays 9 a.m. to 8 p.m. at ang tropang radyo po 7 p.m. to 8 p.m. Mondays to Fridays then. Yes. Alright, so mga katropas, kung sa DZUP 1602 kasali ka,
sa tropang radyo kasali ka na,
katropa ka pa!
Bye-bye, good night!
Good night! Ja, 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 ja,